Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v sobotnejšom rozhovore týždňa sa budeme rozprávať s arcibiskupom Cyrilom Vasilom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, o pontifikáte Benedikta XVI. A jeho vzťahu práve k východným cirkvám.
Ešte predtým v krátkosti aktuality z Vatikánu, viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Dnes popoludní sa uskutočnila ďalšia tlačová konferencia pátra Lombardiho s novinármi. Na úvod vysvetlil, že pri včerajšej generálnej kongregácii kardináli hneď pri prvom hlasovaní o začiatku konkláve absolútnou väčšinou vybrali utorok 12. marca. Kardináli voliči sa presunú do domu svätej Marty v utorok ráno, ešte pred začatím svätej omše pro eligendo summo pontifice, ktorá sa začne o 10. hodine. Bude jej predsedať dekan kardinál Angelo Sodano. Pondelok predpoludním sa uskutoční ešte jedna generálna kongregácia, keďže viacerí kardináli, ktorí požiadali o slovo, nemali možnosť vystúpiť so svojím príspevkom.
Riaditeľ tlačového strediska informoval o programe začatia konkláve. V utorok o 15.45 sa kardináli premiestnia z domu svätej Marty do Apoštolského paláca. O 16.30 bude nasledovať procesia z Pavlínskej kaplnky a kardináli stúpia do Sixtínskej kaplnky. O 16.45 zložia kardináli prísahu, po ktorej zaznie extra omnes. Po zatvorení kaplnky si kardináli vypočujú meditáciu kardinála Grecha a prípadne uskutoční prvé skrutínium, ktoré predpokladá apoštolská konštitúcia. O 19.15 sa pomodlia vešpery a približne o 19.30 sa vrátia do domu svätej Marty.
Páter Lombardi informoval aj o čase, v ktorom by sa mal objavovať dym nad Sixtínskou kaplnkou. Hlasovacie lístky sa budú páliť spoločne na konci dvoch dopoludnejších, respektíve popoludnejších skrutínií. Prvé sa očakáva približne o 12. hodine na poludne a druhé o 19. Ak však nastane situácia, že pápež bude zvolený už pri prvom dopoludnejšom skrutíniu, prípadne prvom popoludnejšom, biely dym sa môže objaviť medzi 10.30 a 11. hodinou ráno, alebo potom medzi 17.30 a 18.00 popoludní. Hovorca Svätej stolice rovnako informoval, že pápežské pečate a prsteň rybára, ktorý nosil Benedikt XVI, už boli znehodnotené. Prsteň nového pápeža bude identický s predchádzajúcim, zmení sa len meno vyrité okolo obrazu rybára a loďky.
Milí poslucháči, v rubrike Rozhovor týždňa sme už hovorili o vzťahu Benedikta XVI. K Biblii či o jeho pontifikáte správneho hľadiska. Dnes sa budeme venovať jeho ekumenickým snahám a vzťahu k východným cirkvám. Na túto tému sme sa rozprávali s arcibiskupom Cyrilom Vasilom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvy. Otec arcibiskup, aký bol vzťah pápeža Benedikta XVI., dnes už emeritného pápeža, k problematike ekumenizmu?
Svätý otec Benedikt XVI. Už od začiatku svojho pontifikátu potvrdil pokračovanie ekumenickej línie svojho predchodcu Jána Pavla II., ktorá je vlastne len pokračovaním línie začatej už na druhom Vatikánskom koncile. Táto jeho snaha neostala len na úrovni akýchsi oficiálnych prehlásení, ale bola sprevázaná aj konkrétnymi krokmi, stretaniami sa s jednotlivými predstaviteľmi pravoslavných cirkví, s pravoslavnými patriarchami. Môžeme osobitne spomenúť jeho stretnutie s patriarchom Bartolomejom, ktorý bol viackrát prítomný na stretnutie aj tu v Ríme, a je známe aj jeho spoločné stretnutie a vyhlásenie počas návštevy pápeža Benedikta XVI. V tureckom Istanbule v sídle cariátskeho patriarchu na Fanare. Možno by niekto povedal, že pri týchto stretnutiach sa nedospelo k tomu očakávanému stretnutiu s patriarchom Ruskej pravoslavnej cirkvi. Samozrejme, nemožno považať toto stretnutie za jediné, nevyhnutné a potrebné. A to, že k nemu nedošlo, je výsledkom aj mnohých iných problémov, ktoré ešte sprevádzajú ekumenické vzťahy cirkvi. Na druhej strane, pod vedením svätého otca Benedikta XVI. Pokračoval ekumenický dialog s pravoslavnými cirkvami a práve v období jeho pontifikátu sa dospelo k prerokovávaniu otázky pápežského primátu, primátu v dejinách cirkvi, boli vypracované niektoré dôležité dokumenty, napríklad dokument pripravený na stretnutie v Ravenne, ktoré sú dobrým východiskom pre ďalšie rozhovory teologického a ekumenického charakteru medzi pravoslavnou a katolickou cirkvou.
Poďme sa teraz venovať apoštolským cestám Benedikta XVI. A s tým súvisiacím aj kontaktom s východom.
Počas svojho pontifikátu, aj keď nevykonal nejaké veľké množstvo zahraničných návštev, viaceré z týchto návštev smerovali do krajín východu alebo do krajín, kde sú prítomní východní kresťania. V prvom rade to bola už spomenutá návšteva v Turecku, ktorú vykonal na konci novembra a začiatkom decembra roku 2006. Táto návšteva sa niesla aj v istom dosť napätom prostredí alebo atmosfére, pretože to bolo krátko po vyhlásení pápeža ohľadne vzťahu k islamu, ktoré bolo veľmi kritizované zo strany islamského sveta a bola tá sprevádzaná mimoriadnymi bezpečnostnými opatreniami. Na druhej strane práve táto návšteva v sídle Konštantinopolského patriarchátu bola potvrdením práve záujmu svätého otca rozhodnutie vzťahov aj s tou malou kresťanskou komunitou, ktorá je dnes prítomná v kedysi východnej krajine, ktorú je dnešné Turecko. Druhá návšteva svätého otca na východ smerovala do Svätej zeme. Odohrala sa od 8. do 15. maja roku 2009. Navštívil tedy Jordánsko, navštívil štát Izrael, viaceré miesta, v ňom samozrejme Jeruzalem, Nazaret. Opäť to bola návšteva, ktorá ho viedla, dá sa povedať, ku koreňom kresťanstva, ale nevyhnutne ku koreňom kresťanstva východného, pretože mal tam stretnutia s viacerými východnými patriarchami. Samotné tieto miesta sú miestami zrodu cirkvi, miestami zrodu starobilých východných patriarchátov. Samozrejme, že pri tejto návšteve sa nezameral len na stretania s východnými kresťanmi alebo východnými katolíkmi, ale tie jeho stretnutia mali rozmer aj ekumenický, aj celokatolícky, ba aj dialog s islamom. Ale opäť bolo to istý znak prejavu pozornosti voči východu. Tretia cesta na východ, dá sa povedať, smerovala na Cyprus. Cyprus je krajina, ktorá je dnes zmietaná ťažkosťami, rozdelená na Turecku a grécku časť. Prevážna väčšina veriacich na Cypre je pravoslávna, ale sú tam aj súčasne komunity, napríklad je tam biskupstvo maronického obradu a sú tam pritom nejaké katolíci latinského obradu popri nejakých ďalších iných komunitách. Opäť to bola tá cesta, ktorá sprevádzala alebo doplňovala vzťah pápeža k východným katolíkom a súčasne aj východným nezjednoteným kresťanom. Pri tejto ceste svätý otec vyhlásil tzv. Lineamenta, teda pracovné tézy pre ďalšiu mimoriadnu udalosť, ktorá charakterizuje jeho pontifikát, a to bolo osobitná špeciálna biskupská synoda týkajúca sa Blízkeho východu. Teda na stretnutí na Cypre boli ohlásené základné východiskové tézy. Istým završením práve týchto aktivít súvisiacich aj so samotnou synodou bola jeho posledná cesta od 14. do 16. septembra roku 2012 do Libanonu. Libanon je špecifická krajina na Blízkom východe, pretože to krajina, v ktorej kresťania majú osobitné, dokonca aj zákonom ustanovené postavenie aj v štátnej správe, aj v rozdelení spoločnosti. Je to krajina so silnou prítomnosťou kresťanského spoločenstva, viacerých patriarchálnych cirkví, a preto aj tu svätý otec si prial vyhlásiť istým spôsobom výsledky či uzávery synody o Blízkom východe, ktorú prednesol vlastne v svojej postsynodálnej apoštolskej exhortácii. Opäť to bolo miesto stretaní sa jednak s miestnou hierarchiou, s miestnymi veriacimi, a podčiarknutie toho záujmu, ktorý sprevádzal celý pontifikát Benedikta XVI., o hľadanie cesty k jednote a o potvrdenie istej špecifickosti východných katolických cirkví, ktoré majú slúžiť práve ako vzor už uskutočnenej jednoty v rámci katolíckej cirkvi.
Doteraz sme hovorili o Blízkom východe, ale dali by sa uviesť aj nejaké iné prípady vzťahov Benedikta XVI. K východným katolíkom, ktoré sa možno viac týkajú nášho prostredia?
Samozrejme, nemôžeme opomenúť pre nás osobitne dôležitý historický fakt, že to bol práve tento svätý otec, pápež Benedikt XVI., ktorý povýšil grécko-katolickú cirkev na Slovensku na úroveň metropolitnej cirkvi tým, že zriadil nové biskupstvo, novú grécko-katolickú eparchiu v Bratislave, povýšil košický apoštolský exarchát na úroveň eparchie a súčasne prešovské biskupstvo na úroveň arcibiskupstva, menujúc dovtedajšieho prešovského biskupa na úroveň arcibiskupa monsignora Jana Babiaka za metropolitu. Istým spôsobom bolo to završenie tiež historického procesu obnovy a vzrastu východnej cirkvi na Slovensku, a súčasne podobné kroky sme mohli sledovať aj počas jeho pontifikátu v iných krajinách. Môžeme uviesť len na okraji, že boli povýšené na úroveň biskupstva viaceré exarchaty nedávno vo Veľkej Británii a vo Francúzsku exarchat pre gréckokatolíkov Ukrajincov. Boli vytvorené viaceré nové biskupstva, zvlášť pre veriacich východného obradu alebo niektorých východných obradov, napríklad Malankárske biskupstvo Spojených štátov amerických, Maronické biskupstvo vo Francúzsku. Istým spôsobom teda je to dôkaz toho, že svätý otec pozorne sledoval vývoj situácie, zvlášť v diaspore, tá potreby kresťanských spoločenstiev východného obradu pre tých veriacich, ktorí musia opustiť svoje pôvodné východné krajiny a dnes sa nachádzajú v tzv. Diaspore. Tu je potrebné zabezpečiť pre nich dostatočnú pastoračnú starostlivosť. Jednak sa to môže diať prostredníctvom vytváranie tzv. Ordinariátov alebo povzbudzovaním latinských biskupov, aby vytvorili priestor pre duchovnú správu východných katolíkov alebo vytváraním vlastných osobitných štruktúr.
Nastali nejaké zmeny počas jeho pontifikátu v štruktúre alebo obsadení tých najdôležitejších východných cirkví?
Zaiste, počas 8 rokov pontifikátu sa aj na čele viacerých východných cirkví vymenili dôležité a známe historické osobnosti. Nie je to bez zaujímavosti, je to ozaj historická zhoda. Môžeme povedať, že zo 6 východných katolických patriarchátov počas pontifikátu Benedikta 16. sa zmenili 4. Bol to v roku 2009 bol novozvolený patriarcha sýrskej cirkvi Ignáz Jozef III. Junán, v roku 2011 patriarcha maronickej cirkvi Bečara Butros Raj a nedávno tohto roku, pred pár týždňami, sa dostali na čelo chaldejskej cirkvi nový patriarcha Luis Rafael Sako a na čelo koptskej cirkvi patriarcha Isaac Sidrak. Okrem toho nové hlavy dostala aj vrchná arcibiskupská cirkev Sýro-Malabarská v osobe Georgia Alencheriho a ukrajinská gréckokatolícka cirkev v osobe jeho svätosti Sviatoslava Ševčuka. Spomedzi týchto nových hlav alebo predchádzajúcich predstaviteľov východnej cirkvi, viacerí z nich sa stali aj kardinálmi. Svätý otec menoval za kardinálov, teda kardinála Murešana, ktorý je vrchným arcibiskupom rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, už spomínaného arcibiskupa vrchného Sýro-Malabarskej cirkvi Georgia Alencheriho, bývalého patriarchu koptskej cirkvi Nagiba a takisto aj vrchného predstaviteľa Sýro-Malankárskej cirkvi Mark Lemisa Bazileosa. Je to opäť zvláštne, ale môžeme povedať, že aj týmto posilnením kardinálskeho zboru o východných patriarchov alebo iných predstaviteľov tento svätý otec len potvrdil to, že východné katolické cirkvi sú živou súčasťou katolíckej cirkvi, patria do jej hierarchickej štruktúry a majú tam svoje osobitné miesto.
Ktorý krok možno považovať za taký najvýraznejší?
Medzi najvýraznejší krok alebo takú najvýraznejšiu udalosť pontifikátu Benedikta 16. vo vzťahu k kresťanskému východu môžeme označiť mimoriadnu biskupskú synodu o Blízkom východe. Táto bola naozaj aj v strede pozornosti médií, odohrala sa v októbri roku 2010. Jej cieľom bolo na jednej strane poskytnúť všeobecnej cirkvi prehľad o živote katolíckej cirkvi, ale to je samozrejme zvlášť východných cirkví v oblasti Blízkeho východu a súčasne ale aj istým spôsobom zvýšiť citlivosť celého kresťanského spoločenstva, celého svetového spoločenstva na problémy kresťanov, ktorí čelia mimoriadne ťažkým situáciám zo strany jednak spolužitia s islamom, zo strany vnútorných rozbrojov, občianskych vojen, vojenských konfliktov, čo ich vedie potom k zvýšenej nezamestnanosti, chudobe a migrácii. Týmto krokom svätý otec naozaj dal do centra svetovej pozornosti problémy Blízkeho východu, problémy kresťanských spoločenstiev, ktoré tam prežívajú a poukázali na to, že nemôžu byť tieto problémy ľahostajné ostatným kresťanským či politickým spoločenstvom, pretože sme navzájom všetci prepojení.
Milí poslucháči, viac o dianí z Vatikánu sa môžete dozvedieť na našej internetovej stránke www.radiovaticana.va, ako aj na našej novej stránke na sociálnej sieti Facebook, kde nás nájdete pod Rádio Vatikána, slovenská redakcia. Prajeme vám príjemný víkend a požehnanú nedeľu.
Laudetur Jesus Christus.